Radio Kapi. Bansangu Henabeto, Consombroussière Africa.
Matondo minangeba tiamala, matondo min penabisika, nyo swa kereka beke na kulanda bansangu nabeto. Nandinga ki Kongo kasintete nkufunga yao. Kite swa mafunda makumi iya nanana, ya kele nitalo balongoki, ya fwete kubaka sika na ntomo ya tena sopo, katuka kilumbu wa bubiae ti mbasi, na bandamu nyo swa ntoto na beto Kongo kichasa kasintete, beta losa disu na kizunga ya kui. Kubwa ya Monusco na bisala na yao awana ntoto na beto Kongo kinchasa, ya kilempe kubwa ya nti na beto Kongo kichasa, ndinga na muve beke na kumona yao, kasi ya kinati ndinga ya dinaka ya ya oni awana ntoto na beto na kutala mabokota ya nkango kena kumonisa na nima bambula makumi soli ya kisala na yao. Kite swanka masambano ya kile ntalo ya banda ntina beto ya kina kuzingaka na kaa dundo na kizunga lunda notre na nchi ya Angola ya mendi makileka na kufutukila ntoto bankaka na bao ya zola kutuba awa na Kongo Kinshasa ntina beto kasi na bisika nyo swabia kelebe katulave makutu sambo na kusabi nchi ya betafona yao nanda na yao. Matundu ya kanabisika nyo sabike na kulanda bantongu na betu na njinga ki Kongo biza pisaka yao ntsobo ya tena sopo ya kena kuyantika bubi yae na bandamu nyo swa ntoto na betu wa Kongo Kinshasati na kilumbu ya mbasi kitanu na kizunga mingi ya malongi ya kwilu ya zole mingi na mbanza kikwitu ya kile kiteso ya balongo kimafunda makumi iya na nana ya malongi ya nana ya tasala exame yai sabu na kususa inki malongi ya kileka na kulanda na ntangu ya bake na kukotaka na imanite na kulanda ipepe kuna na kizunga malongi ya kwila zulu nyoso ya meilama sambo na kusalama ya mbote ya ntomo yai wapi konso mwana fwete kufuta mafunda makumi zole na nana ya franc congolais. Kukonda lunungu ya manaka Monusco ya kilempenzo kiambula matadi ya ntoto na bitwa Kongo Kinshasa ndinga na muve muza pisaka yao kasi ya kinati ndinga dinaka ya oni nyoso yai na kulanda mabokota ya nkango na nima ya bambula makumi zole ya kisalu ya Monusco ya baki na kumona tia kilika kisalu kena kuluta mboteve mbuta Matias Gilman tindulaka nyoso ya fonaka mazono na dibaku ya masolo ya konso kitato banzo bisalu ya oni awanabwala kimfumu Kinshasa kifonaka na ya utiba panzi sangu kaka na kutuba nandi mavwanga ya kena kuluta ntangu yae na bakivu nyoso zole ya fona pena kizunga ya Ituri lenda atafidwe kufila bangolo nyoso wa Monusco kena kusalaka sabna kutanina kintuwa dia ntoto na beto Kongo Kinshasa pena dibaku ya kilumbu ya nza banzila kaluzingu na beto batu na nza na beto batu pe na konso kilumbu ya kumi na musi ya ngona ntambodi ya konso mvula ya kilika ya kile ntodisi ya mwasa nduku ya nza ya kila kupesaka maboko na bisola nkangu kifunaka na yao munganga ejene ka nyonyui ya kilika ya sulula kama zono tiba panzi sangu na ndinga nandi ya nilombaka na nti na beto Kongo Kinshasa na kususa kuzaba ntolo nyoso ya bana Kongo Kinshasa kifunaka na yao na kizunga ya Ituri ya kile kiteso ya bisika nkama musi na makumi zole ya kile kabake na kutimunaka matada ntalu wapi ya onde kile bubye na maboka bankadi ya mpemba ya kimvuka kudeko ya DPC ya kile ka ya vwana pe ya bon temple de Dieu yina ya kena bisika mingi ya kena sekte ya banalia kilo na territoire ya Djugu mpena kulanda ntodisi ya dikanda ya banalia ya kilika ya kena kupesa bantango nyoso ye jambu yina ya onde talenda kubebisa bisalu nyoso ya kuvutuka ngemba na ndambuna ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kasi ya toko mtunjai ya kemfumu ya sekte ya banalia ya kilo ya meza bisati ntalu nyoso yina ya onde kena mtunjai atako mtunjai kena kusabisati ya kilika bisika mingi ya bagrupma kumi ya mvimba ya nalina kena maboko ya makesa ya ntoto na beto yina muzo la tuba mingi ya bankadi ya mpemba ya kena kutimunaka matada ntalu na mingi wolo mkatu kulanda banti kwa ntoto na beto Kongo Kishasake vwanaka na yao mbuta vital tungulo za bisaka nyoswe na alo alo ya Ezekiel Muzalia
Nous avons répertorié plus de 120
sites. Beto metanga ba site kuluta kama mwezi na makumi zole ya kile bubu ya hii tuka bamvula zole na insi ya kiye kwa bimpumulu ya kodeko. Beba site nyoso ya hii kama mwezi na makumi zole meba kama na sekter banyali kilo. Uonga kele ya nene pamba ve kana bantu ya hii kena kusala mbongo mingi ba dolar na nzile ya matadi ya hii antalu. Beto kemo na ve inki mutindo balenda kunjima na kubasika na mfinda peku ya ntika jinaka ya ndembama. Bubu ya hii mbula matadi takusa kangama na mutambu na njimosi. Bantu nyoso ya kena kubasisa mateji ya ntaru ya wolo, ya kisabukaka na inki nzila. Kana banfumu balenda kuzaba na inki nzila mataji ina kia lutaka, ya tasadisa beto na kuzaba mtu ya imbi ya kile na manime ya bimpumbulu ya hii. Mbula mataji kuna tisa na nsoru nyoso dinaka ya DDRCS, pana beti tamona bimpumbulu ya tabasika na nzila ya mbote.
Na kivu zulu, ya kile kitesu sabatu mkaba musi ya kile kakena kusamba, na bulo kwa makisa ndulu awanabuwa, lakini mfumu Kinshasa na diama meta de la minglufwa ya mbuta simba ngezayu, ina yafonaka munkiti, yafonaka kisa la bisalandi, na mbanza goma wapibafu waka na kilumba tatu ya ngonda kubina musi, ya mvula makumi zule ya kileka na mbanza goma wapi ya kileka lusambusu ina ya hunde banki na kulanda yao mingi na mbanza goma mpena kutuba ya nkangu ya kina kumona ya kileka bake bokota na inki mutindu ya bumvwanzi ina ya hunde kina kulanda kana mingi ya kiteso ya batu mkaba musu ya mvimba ya batu wabaka ngaka na bisika mutina mutindu ya kile mingi mpena mbanza goma na masisi na minova ya vwana pe na nchi ya Rwanda ya kile bangonda kumina sambano ya mvimba na nima ina nkangu kina kumona monati jambo kena kusalama ve mpe masonga kena kuzabana ve wapi masonga nyusu futu kuzabana ya kile kabimvu kwa nkangwa kena mukambo na tigituar ya sakanya na kizunga katanga zulu bame mona kese mingi na lukana bakamaka na mfumu ya kizunga komine ya muzo latuba mingi ya mfumu ya komine yina sambu na kutala mambu ya kukona ngemba kena kuluta kuna na kutuba ya mfumu ya kile kabimvuko yina nkangu baki na kumona tibubu ya nkangu kena kuluta na mutina mefwana mpena kulala mbote wapi bapulusu barunde kena kutambula tambula sambu na kutandina nkangu na kizunga ya kwilu bapulusu bake mingive ya kena tektora bagata barunde ntalo kela fioti mpe bazuzi bake leve na ndamba nzwa masonga ya kena kufondaka na tektora gina ndinga na muve ya kile mingi ya mfumu ya tektora gina pesaka na bantangu na ndinga ya Radio Kapi Mbuta Joseph Mankoto zebisaka tia kile kadiamu kena kupesa mpasi kasi samna kutuba mingive Irene Mboma ngekele ntumo na betukuna.
Na masoloti Radio Okapi, tata administrateur ya teritori ya Bakata ya kena kumona mpasi kibeni samu na ntalu ya bapolisi ya kele mingi vena kitini yai, yandu meza bisa ndee jambu yai kepesa mpenza ntantu mwasi ya nene. Yandu mete ndula yao nde ntangu nyoso kana beto mebinga polisi samu na kutula ingemba na ntangu ya mubulu, ngita mwona na siatu tona susiatu kaka komanda mwasi tiba polisi zole ya mpamba, peba kelunga vena kutula ndee mama metuba yandi. Mfumu yai ya teritori meza bisa mpinde bamvula tatu ya mvimamelunga, tuka tribunal de paix ya Bakata kesala kadaka ve pamba ve bazuzi tiba magistrat bakele ve Joseph Mankoto meza bisa nde jamu ya ikele tibi gonsa mingi mumbandu badosi mingi mefuluka na parking katu kusambisama peye kesala tintelu ya kibandi ya kupesa lufo na bantu kukuma mingi na ndambu ya mpamba ve metendula yandi na beto awa na Bakata kana toko mefua nkangu fona kufua ungu achinandi tota tankento toku yoka inzo na bautia ya uina yandi kelomba na bafumu ya zulu na kutombusa ntelu ba polisi na teritori ya Bagata pe kutinda bazuzi tiba magistrat na tribunal de paix ya Bagata na mpila nde bisawu ya masonga kusalama na mutumi ya melombama peba pesa ndola na bantu nyoso ya kesala mambi
matundu minange kiteso ankama samba na kele ntalu ya bananti na betu atinaka samba kuzinga na kizunga ya lunda nokte nanti ya Angola ya mendi masamba kufutukila ntoto na betu wa Kongo Kinshasa befwansi matidiomba na salama katuka kilumbu ya kumi na uvu angona betu kena yao ya ke lukano bakamaka na kati ya Asia ya vwana pe luyala ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mpe na kizunga chopo ya ke bisalu ya mbalazule ya lukutaka na kimvuka ECD ya mbuta maktefailu ya ke na kuluta na mutina mefwana na Landa kinzonzi ya mbuta Martin Failu za bisaka na luzubu kwa bisalu ya baondeke na kulanda na kupesa mpe ba mabanza na mutina nkaka na lusalusu wa William Lungamba mpe ya peliki pela mondo beto konsumusia Afrika mpe na lusalusu wa Richard Junior Kamunga mpe tumekatona kumanza bantangu yei.